Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Amazon Fire TV for Dummies ni Paul McFedris ay isang praktikal na gabay para sa paggamit ng Amazon Fire TV. Kabilang ang mga Fire TV streaming device at Fire TV edition na telebisyon, inilathala ito noong 2020 bilang bahagi ng sering for Dummies na kilala sa pagpapaliwanag ng teknolohiya sa malinaw at sunod-sunod na paraan. Hindi ito aklat ng kritisismo sa streaming o ng rekomendasyon lamang ng palabas. Ang pangunahing layunin nito ay tulungan ang karaniwang gumagamit na maikonekta, maihanda, at magamit ng maayos ang Fire TV sa panunood at pakikinig sa internet. Saklaw ng gabay ang pag-navigate sa interface, paghanap ng nilalaman, paggamit ng mga app at serbisyo, at pakikipag-ugnayan sa Alexa. May puwang din ang pag-aayos ng karaniwang problema sa koneksyon, remote, at pagganap. Si McFedris ay matagal nang manunulat ng mga aklat tungkol sa teknolohiya, kaya ang lapit ng aklat ay nakatuon sa praktikal na hakbang at paglilinaw ng mga terminong maaaring nakalilito sa baguhan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagpili at paunang pag-setup ng Fire TV sa bahay. Nagsisimula ang aklat sa pundasyong kailangang maayos bago maging kapaki-pakinabang ang streaming device. Ang Fire TV ay hindi simpleng kapalit ng lumang TV remote. Umaasa ito sa tamang pagkakabit sa telebisyon, maasahang Wi-Fi at isang Amazon account upang maihatid ang apps, video, musika at iba pang online na serbisyo. Mahalaga ang bahaging ito dahil maraming problemang lumalabas sa susunod na paggamit ay nagmumula sa maling input ng TV, kulang na power o hindi matatag na koneksyon sa internet. Ipinapaliwanag ng ganitong gabay ang lohika ng proseso mula sa pagkilala sa HDMI connection hanggang sa pagsunod sa mga prompt sa screen at pag-uugnay ng account. Para sa sambahayang Pilipino, practical ito lalo na kung ang TV ay ginagamit ng iba-iba ang edad at antas ng kahusayan sa gadget. Kapag malinaw ang unang pagsasaayos, mas madaling mahanap ng pamilya ang paboritong streaming app at mas kaunti ang pagtawag sa isang kamag-anak para mag-ayos ng remote. Hindi pinapalagay ng aklat na pare-pareho ang lahat ng kagamitan. Sa halip, itinuturo nito ang mga pangunahing desisyong dapat suriin gaya ng compatibility ng TV, kalidad ng internet, at paraan ng pag-sign in. Ang resulta ay mas handang sistemang gamitin araw-araw, hindi lamang isang device na nakakabit pero hindi lubos na nauunawaan. Ikalawa, pag-navigate sa home screen at paghahanap ng mapapanood. Isang mahalagang paksa ng Amazon Fire TV for Dummies ang pag-unawa sa interface ng Fire TV. Sa streaming, ang hamon ay hindi lamang ang dami ng mapapanood, kundi ang mabilis na paghahanap ng tamang nilalaman ng hindi naliligaw sa mga menu, rekomendasyon at promosyon. Tinatalakay ng aklat ang paggamit ng home screen, mga kategorya, search function at mga paraan ng paglipat sa iba-ibang bahagi ng karanasan sa Fire TV. Mahalaga ang kasanayang ito dahil ang ipinapakitang tile o rekomendasyon ay hindi laging nangangahulugang libre ang programa o kasama ito sa kasalukuyang subscription. Kailangang maunawaan ng gumagamit ang pagkakaiba ng available na app, libreng content, content na kasama sa membership, at content na maaaring may hiwalay na bayad. Sa ganitong paraan, mas nakokontrol ng pamilya ang gastos at naiiwasan ang hindi sinasadyang pagrenta o pagbili. Practical din ang maayos na navigation para sa mga gumagamit na mas gusto ang simple at pare-parehong proseso sa bawat panonood. Sa halip na umasa sa trial and error, natututuhan nilang mag-browse ayon sa genre, maghanap ayon sa pamagat o artista at bumalik sa dating pinanood. Ang focus ay hindi sa pagbibigay ng listahan ng pinakamahusay na palabas dahil mabilis magbago ang mga katalogo. Ang mas pangmatagalang aral ay kung paano gamitin ang mga tool ng Fire TV upang makapili ng may sapat na impormasyon. Ikatlo, pagdaragdag at pamamahala ng streaming apps at digital na serbisyo, itinuturing ng aklat ang Fire TV bilang isang platform, hindi bilang iisang serbisyo lamang. Kaya mahalagang bahagi nito ang pagkuha, pag-install at pamamahala ng mga app na ginagamit para sa video, musika, balita at iba pang digital na nilalaman. Ang ideyang ito ay may praktikal na epekto. Ang kakayahan ng Fire TV ay nakasalalay sa mga serbisyong pinipili at may access ang gumagamit. Kaya kailangang malaman kung paano maghanap ng app, buksan ito, mag-sign in, at ayusin ang pagkakasunod-sunod nito para madaling maabot. Hindi rin pare-pareho ang subscription at availability ng bawat serbisyo, lalo na ayon sa bansa o rehiyon. Dahil dito, ang isang responsableng gabay ay mas kapaki-pakinabang kapag nagtuturo ito ng proseso ng pag-verify sa app at account kaysa nangangako ng permanenteng katalogo ng content. Para sa mga tahanang may maraming gumagamit, Mahalaga rin ang maingat na pamamahala ng apps. Maaring alisin ang hindi ginagamit, iwasan ang pagkalat ng icon sa home screen at tiyaking tama ang naka-sign in na account. Nakakatulong ito sa performance at sa privacy, lalo na kung may personal na subscription o paraan ng pagbabayad na nakakabit sa Amazon account. Ang lakas ng pagtalakay ay nasa pagpapakita na ang streaming ay kombinasyon ng device, app, account at internet. Kapag alam ng gumagamit ang ugnayang ito, mas madali niyang matukoy kung ang problema ay nasa Fire TV, sa app o sa mismong serbisyo. Ika-apat, paggamit ng Alexa at voice remote para sa mas mabilis na kontrol. Ang voice control sa pamamagitan ng Alexa ay isa sa mga tampok na nagbibigay ng natatanging anyo sa paggamit ng Fire TV. Sa halip na paulit-ulit na mag-type sa on-screen keyboard, maaring gamitin ang compatible na voice remote upang maghanap ng pamagat, humingi ng particular na genre o magbigay ng ilang utos sa playback. Ipinaliliwanag ng aklat ang halaga ng feature na ito bilang paraan upang gawing mas direkta ang pakikipag-ugnayan sa telebisyon. Lalo itong kapakipakinabang kapag mahaba o mahirap ay spell ang pamagat o kapag may gumagamit na hindi komportable sa maraming menu, ngunit hindi ipinapakita ang voice control bilang magic na laging perpekto. Nakadepende pa rin ang resulta sa wika ng utos, sa availability ng nilalaman, sa suportang ibinibigay ng app, at sa tamang pagkakasetup ng device at account. Ang ganitong realistiko at practical na pagtingin ay mahalaga upang maitugma ang inaasahan ng mambabasa sa aktual na gamit. Maaari ring maiugnay ang Fire TV sa mas malawak na Alexa ecosystem kung may compatible na Amazon device o smart home equipment ang tahanan. Gayunman, ang sentro ng aklat ay ang paggamit ng Fire TV, kaya ang voice function ay pangunahing inilalahad bilang mas madaling paraan ng paghanap at pagkontrol. Para sa mga pamilya, pwede itong magpabilis sa simpleng utos tulad ng paghinto, pagpapatuloy o paghanap. Habang ang maingat na paggamit ng account at privacy settings ay nananatiling mahalaga. Panghuli, pag-troubleshoot ng Wi-Fi, remote, larawan at mga error sa streaming. Hindi magiging kumpleto ang gabay sa consumer technology kung walang malinaw na pag-troubleshoot. At ito ang isa sa pinakamahalagang praktikal ng gamit ng aklat. Ang karaniwang reklamo sa Fire TV ay buffering, hindi pag-load ng app, pagkawala ng Wi-Fi, hindi pagtugon ng remote o maling larawan sa TV. Bagaman magkaiba ang sintomas, may logical na paraan upang siyasatin ang mga ito. Una, suriin kung may power ang device at tama ang input ng telebisyon. Ikalawa, tingnan ang koneksyon sa internet at ang lakas ng Wi-Fi. Ikatlo, alamin kung ang problema ay nangyayari sa lahat ng app o sa isang serbisyo lamang. Ang paghihiwalay na ito ay mahalaga dahil pinipigilan nito ang walang saysay na pag-reset ng lahat ng setting kapag ang problema ay maaing pansamantala lamang sa isang app o sa internet provider. Tinutulungan ng aklat ang mambabasa na gumamit ng sunod-sunod na pagsusuri sa halip na manghula. Mahalaga rin ang mga batayang hakbang gaya ng pag-restart, pag-update ng software kung available at pagsuri sa baterya o pairing ng remote. Sa kontekstong bahay, nakababawas ito sa pagkaantala sa panonood at sa pag-asa sa technical support para sa simpleng problema. Hindi nito mapapalitan ng tulong ng serbisyo kapag may hardware failure o account issue. Ngunit nagbibigay ito ng sapat na kaalaman upang makilala kung kailan simpleng setting ang dapat ayusin at kung kailan kailangan ng humingi ng karagdagang suporta. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang Amazon Fire TV for Dummies para sa mga bagong may Fire TV, mga gumagamit na nahihirapan sa streaming menus, at mga miyembro ng pamilya na inaasahang tumulong sa pag-setup ng TV sa bahay. Kapaki-pakinabang din ito sa mga taong may Fire TV device, ngunit ginagamit lamang ito sa pinakasimpleng paraan at nais maunawaan ang apps, search, Alexa, at mga setting nang hindi kinakailangan magsaliksik sa magkakahiwalay na online na artikulo. Ang praktikal na benepisyo nito ay ang pagbibigay ng malinaw na daloy mula sa pagkabit at pag-sign in hanggang sa araw-araw na pag-navigate at pag-troubleshoot. Sa halip na puro technical na termino, ang Sharing for Dummies ay karaniwang nakatuon sa mga hakbang na may agarang gamit. Mahalaga ito sa Fire TV dahil ang karanasan ay binubuo ng maraming magkakaugnay na bahagi kabilang ang telebisyon, HDMI connection, Wi-Fi, Amazon account, app, subscription, at remote. Kung may aberya sa isa, maaring maapektuhan ang panunood. Namumukod ang aklat sa mga pangkalahatang gabay sa streaming dahil nakasentro ito sa mismong ecosystem at interface ng Amazon Fire TV, hindi lamang sa malawak na konsepto ng Smart TV. Hindi ito kapalit ng pinakabagong impormasyon tungkol sa mga nagbabagong app catalog o presyo ng subscription. Ngunit bilang sanggunian sa pagbuo ng kumpiyansa sa paggamit ng Fire TV at sa paglutas ng karaniwang suliranin, malinaw ang posisyon nito. Ito ay isang madaling sundang manual para gawing mas organisado, mas kontrolado at mas maasahan ang paggamit ng streaming device sa tahanan. Kung gusto mong sumuporta Paul McFedris, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.